με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως πάντα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μετά από τις διακοπές του Θέρους, ήδη εισερχόμεθα στο νέο εκκλησιαστικό έτος και ευχόμεθα ο Θεός να δώσει αυτό το έτος να είναι καρποφόρο πνευματικά, να μας προσφέρει εκείνες τις προϋποθέσεις, θα βαδίσουμε το δρόμο αυτό και αυτή τη χρονιά κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου που εορτάζει από σήμερα το γενέθλιο και με τις πρεσβείες των Αγίων μας, αλλά ιδιαίτερα και με τις δικές μας προσπάθειες και την σωστή χρήση της ελευθερίας της βουλήσεως, να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι ο αγιασμός, που είναι η μίμηση του Χριστού, που είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Ευρισκόμεθα λοιπόν στο 10ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνονται μερικές διαπιστώσεις πείρας και είναι συμβουλές πολύτιμες από τον πρώτο στίχο μέχρι και τον 32ο. Και μας λέει ο προφήτης: «Συνετός και ενάρετος Υιός εφραίνει τον Πατέρα αυτού». Συνετός και ενάρετος Υιός εφραίνει τον Πατέρα. Η σύνεση και η ενάρετη ζωή εφραίνει πρωτίστως τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος ζει την ενάρετη ζωή και είναι συνετός στη ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει σε αυτή τη ζωή και στην κοιλάδα των πλασμών μας. Σύνεση και αρετή. Όπου υπάρχει σύνεση, υπάρχει και αρετή. Όπου δεν υπάρχει σύνεση, έστω και αν παρουσιάζεται κάτι σαν ενάρετο, είναι επιφανία. Και μάλιστα αυτός ο συνετός άνθρωπος, λέει, ο Υιός, εφραίνει τον Πατέρα. Εφραίνεται ο Πατέρας, χαίρει, αγάλεται. Όταν βλέπει το παιδί του, ακολουθεί με σύνεση και με αρετή τη ζωή αυτή. Εάν αντίθετα, λέει, εξαντιθέτω, το άμυαλο και άστολο παιδί είναι λύπη και πικρία για τη μητέρα. Υπάρχουν παιδιά σήμερα τα οποία είναι άστολα. Είναι παιδιά τα οποία δημιουργούν λύπη και πικρία και στη μητέρα και στον πατέρα. Βεβαίως είπε πρώτα είναι εφραίνει τον πατέρα το καλό παιδί, εδώ λύπη τη μητέρα. Το παιδί το οποίο είναι άστολο. Άστολο είναι το παιδί εκείνο το οποίο δεν διαθέτει την κατάλληλη λεπτότητα, θα λέγαμε, και στοργή και αγάπη μας της ζωής και σεβασμού. Άστολος είναι και ο πατέρας και η μητέρα προς το παιδί όταν δεν φέρονται με στοργή και αγάπη. Η στοργή είναι κάτι το οποίο εκφράζεται και από τους μικροτέρους προς τους μεγαλύτερους, αλλά και από τους μεγαλύτερους προς τους μικροτέρους. Οι αρετές όλες έχουν αποδέκτες και άντρες και γυναίκες, και μικρούς και μεγάλους, και μορφωμένους και αγραμμάτους. Και επομένως δεν μπορεί να εξαιρεθεί κάποιος από μία αρετή και από μία εντολή. Όταν λέει εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, εννοεί και άλλο την γυναίκα. Όταν λέει να αποφεύγουμε κάτι, εννοεί και τον άλλο την γυναίκα. Έτσι, ο Λόγος του Θεού είναι γενικός για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο μίας εποχής, αλλά όλων των εποχών και σε όλη τη ζωή. Μερικοί αρέσκονται να λένε ότι η Αγία Γραφή είναι βιβλίο του παρελθόντος και είναι χωρίς αξία, χωρίς σημασία, στερείται του συγχρόνου της ζωής, και επομένως δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμεθα με αυτή. Αλλά η Αγία Γραφή είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλάει στον άνθρωπο. Και ο Θεός παραμένει ο Αυτός και χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Και οι αλήθειές του αποδεικνύονται πάντοτε σύγχρονες από ανθρώπους οι οποίοι τις χαρακτήρισαν προηγουμένως ως παλαιές. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ανοίξει διάπλατα την καρδιά και αποδεχτεί τον Λόγο του Θεού και μετανοήσει και αγαπήσει τον Θεό, αισθάνεται ότι ο Λόγος του Θεού είναι κάτι πολύ καινούριο για αυτό. Και επομένως μπορεί να ζήσει μέσα στη χαρά και την αγαλίαση ακολουθώντας τον Λόγο του Θεού. Και έτσι λέμε μερικούς, βλέπουμε νέους ιδιαίτερα, οι οποίοι φαίνονται στην αρχή με περιφρόνηση όταν ακολουθούν τον δρόμο της αμαρτίας. Με περιφρόνηση προς την Αγία Γραφή. Όταν όμως δεχθούν τα νάματα της πίστεως, ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, αμέσως σκέπτονται ότι βρίσκονται σε ένα άλλο τόπο, σε μία άλλη περιοχή, και αισθάνονται πανευτυχείς και λένε, τι χάσαμε τόσα χρόνια. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι παραδέχονται ότι η Αγία Γραφή είναι διαχρονική και αισθάνεται πάντοτε ο άνθρωπος την ευτυχία μέσα στην ψυχή του όταν χρησιμοποιεί τον Λόγο του Θεού. Πότε? Όταν παραδίνει τον εαυτό του στα χέρια του. Όχι όταν μελετάει την Αγία Γραφή για να μάθει απλώς να γίνει γνώστης μερικών πραγμάτων και να παραστεί στον έξυπνο μεθάνο ότι ξέρει πολλά. Αλλά όταν μελετάει την Αγία Γραφή και αφήνει τελείως ελεύθερο να θέσει όπως φουγκάρει, να αλωθάει μέσα στη ψυχή του τα θεία νάματα. Τότε αναγεννάται ο άνθρωπος, γίνεται φως στον εαυτό του και γίνεται και φως στον κόσμο. Και τότε αποκτά και μία άλλη αρετή, την αρετή της ομολογίας. Λέμε σήμερα, γιατί μερικοί ντρέπονται για να κάνουν το σταυρό τους και σε ένα περιβάλλον, για όταν είναι στο εστιατόριο να σηκωθούν να κάνουν το σημείο του σταυρού. Γιατί στερούνται πίστευτο. Όλοι, αν θα ρωτήσετε οποιοδήποτε χριστιανό, θα πει πιστεύω. Είτε πηγαίνει στην Εκκλησία, είτε δεν πηγαίνει. Είτε φέρεται, ας πούμε, με ευμένεια προς την πίστη, είτε φέρεται με εχθρότητα. Λέει, είμαι χριστιανός, πιστεύω. Αλλά η πίστη αυτή, πολλές φορές, είναι ανύπαρκτη. Μπορώ να πω, είναι και δαιμονική, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν. Εάν πιστεύεις, θα ενεργείς κατά τα έργα της πίστεως. Δείξω με την πίστη σου εκ των έργων. Εάν δεν δείξεις έργα αρετής, τότε και να λες πιστεύω, κανένας δεν σε παρατηρεί. Όπως κάνουν μερικοί γονείς, προσπαθούν να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους. Αλλά αυτοί ζουν τελείως αντίθετα. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να ακολουθήσουν τους γονείς, να τους πιστέψουν? Σήμερα, εάν η νεολαία μας, η περισσότερη νεολαία, βρίσκεται έξω από την εκκλησία μας, από τα νάματα της πίστεως, η πρώτη αίτηση είναι οι κακοί γονείς, οι αδιάφοροι γονείς, οι οποίοι είναι πολλές φορές και εν αγνία, άλλες φορές όμως δεν δικαιολογείται αγνία στον Λόγο του Θεού. Πρέπει να το γνωρίζεις, γιατί είναι διάσπαρτος σε όλες τις γλώσσες και εκδόσεις. Και μπορεί ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τον Λόγο του Θεού στη δημοτική, στη γλώσσα που μιλάμε. Είναι αναπολόγητος να πει δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, όταν θα πει η μητέρα, παιδί μου, σήκω να πας στην εκκλησία, αλλά αυτή γυρίζει από το άλλο πλευρό, δεν θα πάει το παιδί. Μια φορά που θα πάει, θα πει εσύ γιατί δεν πας. Λοιπόν, εδώ έχουμε αλήθειες οι οποίες αναβλύζουν μέσα από τις παροιμίες και είναι, θα λέγαμε, συνοπτικά γραμμένες ως παροιμίες, αλλά περιεχθούν μέσα αιώνιες αλήθειες. Λοιπόν, λείπει προς τη μητέρα προσφέρει πρώτα το παιδί το άστοργο και άμυαλο. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε μυαλό. Μυαλό έχουμε γνώση. Νου δεν έχουμε. Και άμυαλος αποδεικνύεται το άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Γιατί όποιος έχει μυαλό σκέφτεται ότι όταν κάνω το θέλημα του Θεού θα είμαι παιδί του Θεού, θα ακολουθώ το δρόμο του Θεού άσχετο αν έχω δυσκολίες, εμπόδια, τραυματισμούς στη ζωή. Όμως θα βαδίζω τον δρόμο το σωστό. Γιατί είπε ο Κύριος μας, θα πατήσετε πάνω όλο το σκορπίο και πάσαν την διάρκεια και κανένας δεν τις φυλάξει. Θα περάσουμε λοιπόν μέσα από τον πόνο, την θλίψη, την δοκιμασία και από το θάνατο. Δεν θεωρείται ανάσταση χωρίς θάνατο. Όταν κάποιος δεν έχει πεθάνει, λέμε αναρρωνεί, ξαναζωντανεύει. Όταν όμως λέμε αναστήθηκε, εννοούμε ότι ήταν πεθαμένος. Να αποθάνομαι ως προς την αμαρτία, λέει, και να συζητήσουμε εν Χριστώ. Εάν ο άνθρωπος δεν ταλαιπωρήσει τον εαυτό του να απαλλαγεί από το πάθος από τις αδυναμίες, τότε δεν μπορεί να αισθανθεί χαρούμενος. Θα είναι πάντοτε μέσα σε ένα άγχος, μια αγωνία. Γιατί εδώ υπάρχει νοθεία. Νοθεύουμε τον Λόγο του Θεού με δικά μας εντάλματα. Ε? Και όλοι μας είμαστε μέσα σε αυτή την νοθεία δυστυχώς. Βέβαια θα μου πείτε όλοι είμαστε άνθρωποι και μπορεί να βρεθούμε μέσα σε αυτή την αδυναμία. Όμως ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και λέει παιδί μου, μπορεί να μην είσαι αναμάρτητος, μπορεί όμως να είσαι συνεχώς μετανοημένος. Να μετανοείς συνέχεια ό,τι κάνεις. Να ζητάς το έλεος σου. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, οι θησαυροί που απεκτήθησαν με παρανομίες δεν έχουν να ωφελήσουν τίποτε τους παρανόμους ανθρώπους. Πάρα. Όταν απέκτησε κανείς πολλά με παρανομίες, πατώντας αυτομάτων και αδικώντας τους ανθρώπους, είτε τους εργαζομένους είτε άλλους ανθρώπους, τότε λέει δεν ωφελείται καθόλου αυτός ο άνθρωπος, ο παράνομος. Γιατί ανεμομαζόματα, διαβολοσκορπίσματα. Δεν μπορεί να δώσει κάτι καλό στον άνθρωπο που μερική απέκτησε κάτι. Και βλέπετε σήμερα, υπάρχει συνεχώς το πνεύμα της αδικίας, της βουλημίας όσον αφορά τα υλικά αγαθά. Όταν ο άνθρωπος αποκοπεί από τον Θεό και από τα πνευματικά αγαθά, είναι αδύνατο να μην προσχοληθεί στα υλικά. Ή με την ύλη θα είναι με το πνεύμα. Όποιος προσπαθεί να συμβάσει τα δύο είναι χλιαρός. Άρα ο Κύριος μας θα τον εμέσει. Κάνει με το. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, να αποφασίσει. Να είναι συνεχώς με εσωτερική απόφαση στηριγμένος στα πνευματικά, άσχετο εάν σαν άνθρωπος γλιστρήσει. Πάλι θα συμβάσει. Αλλά άλλο είναι να λέμε αυτό είναι αμαρτία και το πολεμάω και αγωνίζομαι και άλλο είναι να πω ότι αυτό δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όταν λοιπόν μηδενίζουμε μέσα μας την ύπαρξη της αμαρτίας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να οδηγούμεθα στο θάνατο. Γιατί όταν κανείς δεν ανακαλύψει την ασθένειά του και δεν πάει στο γιατρό, παρατώνεται. Σιγά σιγά τα μικρόβια ενεργούν και διαβρώνουν τον οργανισμό του ανθρώπου μέχρι σε όλη την κάθε. Η διάγνωση λοιπόν η σωστή της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής, η οποία επέρχεται με τη σωστή μελέτη και εφαρμογή του Λόγου του Θεού, θα μας κάνει να γίνουμε σωστοί άνθρωποι και να επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εξαντιθέτου τώρα, η ελεημοσύνη και γενικότερα η αλεπτή θα σώσει τον άνθρωπο από την καταστροφή και τον πνευματικό θάνατο. Η ελεημοσύνη είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από το έλεος του Θεού. Ο Θεός λέει ήρθε δια φιλανθρωπία και έγινε άνθρωπος. Να δώσει το έλεος τη συγγνώμη στον άνθρωπο. Να του δώσει το δικαίωμα δια της μετανοίας να επιστρέψει και να σωθεί. Εδώ είναι συνεχώς το έλεος δια του μυστηρίου της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Έτσι ο Θεός αποδεικνύεται. Ελεήμων, μακρόθυμος, πονιέλεος, πονιεύσπραγος. Και αγαπάει τα παιδιά. Είναι αμαρτία και είναι βλασφημία να λένε ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει, δεν μας προσέχει, δεν μας ακούει. Είναι δικαιολογίες φτηνές των ανθρώπων που είναι μακρά του Θεού. Και φτάνουν σε αυτό το σημείο της βλασφημίας να ενοχοποιούν τον Θεό για τις δικές τους παρανομίες. Αντί να ενεργήσουν την αρετή, αντί να ζητήσουν το έλεος του Θεού και αντί να αγωνίζονται μέσα στη ζωή χρησιμοποιώντας και την αγάπη και το έλεος προς τους άλλους, αλλά και ζητώντας το έλεος του Θεού, τι κάνουν συνεχώς με την τεμπελιά, αυτοκαταστρέφονται και προσπαθούν να βρουν αλλού ενοχές. Ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πεθάνει από την πείνα ο δίκαιος. Είναι εντολή του Θεού αυτή, με ρίσεις του Θεού. Δεν θα αφήσει τον δίκαιο άνθρωπο να πεθάνει από την πείνα. Θα του δώσει όμως αυτό που χρειάζεται. Ο άνθρωπος τι κάνει σήμερα? Επειδή έχει αποκολληθεί από τον Θεό και προσκολάται στην ύλη, γι' αυτό ζητάει όσο το δυνατόν περισσότερα, είναι πλεονέκτης. Βλέπει τον άλλο να έχει πολλά υλικά αγαθά και λέει, γιατί να μην τα έχω. Αυτή τη ενέργεια, το παράπονο, ξεφυτρώνει από μια απερισκεψία την οποία κάνει και από μια βουλημία που δημιουργείται μέσα του και από μια ζήλια, γιατί ο άλλος να έχει και παραμονιά. Φαίνεται κάπως δικαιοφανής αυτή η σκέψη, όμως είναι άδικη. Και αποδεικνύεται από τα τόσα που μας είπε ο Κύριος μας και από την παραγωγή του Προσίου και του Λαζάρου. Ο Λάζαρος δεν πέθανε, ήταν γεμάτος πληγές. Τρεφόταν από τα ψίχουλα των Προσίων. Έζησε σε αυτή τη ζωή. Έζησε όμως με πόνο, αλλά και με ειρήνη. Βλέπετε, δεν παραπονέθηκε. Γιατί να μην έχει? Δεν παραπονέθηκε γιατί να είναι άρρωστος, γιατί να έχει πληγές. Ο πλούσιος περνούσε καμαρωτός, στα χρυσά ντυμένος, με φαγητά πάσης φύσης. Αλλά στο τέλος παρακαλούσε τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στη γη, να μετανιώσουν και τα 5 αδέρφια που είχε κόμενο. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να χορτάσει υλικά, είναι αχόρταγος. Γι' αυτό χαριτολογώντας λένε μερικοί εδώ στη γη, όταν έχουμε εξόδια ορθία και εισέρχεται δια των ανθρώπων εκεί των νεκροκομιστών στον τάφο, ρίχνουμε χώμα. Γη και η σκηναπνεύση έχει την έννοια ότι το σώμα του ανθρώπου επιστρέφει πάει στη γη. Αλλά λένε μερικοί ρίχνουν και στα μάτια για να χορτάσουν αυτοί οι άνθρωποι που ήσαν τόσο πολύ επιρρεπείς στο να θέλουν να αποκτούν πολλά. Έχει την άλλη παραγωγή του πλουσίου, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες. Τι πίσω λέει, καθενόμουν τις και μίζωνα συγκεκριμένως. Τα αυτή τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσαν. Αυτή τη νύχτα λέει, ζητάνε την ψυχή σου. Αυτά που ετοίμασα σας πω. Γι' αυτό λοιπόν η βουλημία να αποκτήσει κανείς πνευματικά αγαθά είναι μία ανοησία και είναι μία τρέλα. Γιατί ξοδεύει ο άνθρωπος τον ενεργητικό του, τη σκέψη του, τον ύπνο του, το πώς θα αποκτήσει και θα ασφαλίσει τα υλικά αγαθά και δεν τα ξοδεύει για να αποκτήσει πνευματικά. Αφού υπόσχεται ο Θεός, δεν θα αφήσει τον άνθρωπο να πεθάνει από την πείνα. Μη σε ανώ, μη σε καταλήγουν εις άλλους σε μια τσέπη. Επομένως, δεν είναι τρέλα. Και είναι μάλιστα πειθαρχία του ανθρώπου μακρά του Θεού στον διάβολο. Ο διάβολος του λέει, απόκτησε πολλά μέχρι. Πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο. Δεν σου φτάνει. Να έχεις για τα γερατιά, να έχεις για τα παιδιά σου. Και όσοι προσφέρουν πολλά αγαπητά στα παιδιά έτοιμα, θα καταστρέφουν. Ήδη υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πήγαν να σπουδάσουν. Αυτά που μάθασε, λέει ο πατέρα του και η μητέρα, μπορεί να ζήσει τόσα χρόνια. Και πραγάτι λένε, τεμπελιά, και στο τέλος ψάχνουν να βρουν στον κατάλογο πού να πάνε να διασκεδάσουν. Πως βρέθηκε κάποτε ένας και λέει, πάτε λέει, είμαι καταστενοχωρημένος, γιατί παιδί μου, γιατί έψαξα όλο το χρυσό οδηγό και δεν μπορούσα να βρω κάπου λέει, να πάνε να διασκεδάσουν. Να διασκεδάσει. Δεν είναι δυνατόν να διασκεδάσει ο άνθρωπος που έχει απομακρύνει, έχει αποκολλήσει την ψυχή του από τον Θεό, από την πηγή της χαράς. Ό,τι και να κάνει, θα πάει στο σπίτι και θα στριφογυρίζει σαν το φίδι στο κρεβάτι, γιατί η συνείδηση τον ελέγχει. Συνήθως διασκέδαση εννοούν σήμερα τη ζωή της ακολασίας, της ασωτείας. Με θύσια και τα συναφή. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να πεθάνει ο δίκαιος. Την καλοζωία όμως και ευημερία των ασεβών θα την αναποδογυρίσει και θα την εξαφανίσει. Την καλοζωία, ευημερία των ασεβών θα την αναποδογυρίσει και θα την εξαφανίσει. Πράγματι, πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν και δεν εξαιτήρες τον Κύριο όποιο να το θύσουν του πατρούς αγαπητοί. Φτάνει η στιγμή, η θλιβερή στιγμή για τον άνθρωπο ο οποίος έχει σαν θησαυρό, γιατί όπου ο θησαυρός σημώνει εκεί και η καρδία γνωρίζει, έχει σαν θησαυρό τα υλικά αγαθά και εξαφανίζονται προς τα μάτια. Είναι έτοιμος να αυτοκαταστραφεί. Και έχουν περιπτώσεις που σε ένα πλοίο μετέφερε κάποιος τους θησαυρούς και έγινε τροχηματική τρικυμία, έτοιμο να βυθιστεί το πλοίο. Αυτός τι έκανε, όλοι προσπαθούσαν να πάρουν τις βάρκες να σωθούν. Αυτός άνοιξε τα μπάρια και έπεσε μέσα απάνω στους θησαυρούς. Και τον κάλυψε η θάλασσα φυσικά μαζί με τους θησαυρούς. Βλέπετε πού οδηγεί τον άνθρωπο η προσκόλληση προς τα υλικά. Και ο Κύριος μας τι λέει. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την ακούσα. Και ταύτα πάντα προσταθήσετε. Μην νομίζω ότι είναι ευτυχία το να έχει κανείς πολλά. Αλλά ευτυχία είναι το να έχει κανείς τα απαραίτητα τα οποία το εξασφαλίζει ο Θεός. Και μπορεί να χρησιμοποιεί μετά τη θέλησή του και τα μέσα της σωτηρίας, ώστε να μπορεί να σώσει την ψυχή. Βλέπετε σήμερα θεωρούν πανευτυχή τον άνθρωπο που έχει πολλά χρήματα, που έχει πολλά κόπεδα, έχει πολλά σπίτια, θησαυρούς, λίρες, δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι ψεύτικα. Δεν δίνουν ευτυχία στον άνθρωπο. Δυστυχία του προσφέρει. Και άγχος και αγωνία. Τώρα λίγο πιο κάτω μας λέει. Η πτωχία εξευτελίζει τον οκνηρό και τον ράθυρο. Όταν κάποιος δεν είναι πτωχός και είναι οκνηρός και ράθυρος, εξευτελίζεται. Γιατί προστρέχει σε μέσα αποκτήσεως πόνο που θα του φέρουν μεγάλες αντιρρήσεις και προσβολές. Όταν κάποιος είναι τεμπέλης και πάει και ζητιανεύει, αμέσως θα του πει ο άλλος, δεν πας να δουλέψεις. Δεν πας να σηκώσεις κάτι, ένα βάρος, ένα δέμα, να σου δώσουν κάτι. Και υπάρχουν μερικοί τέτοιοι, οι οποίοι δεν είναι και φρασείς στις εκφράσεις τους. Λέει, είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις, λέει, γιατί είσαι πάτερ. Η Εκκλησία, λέει, δίνει στους φτωχούς. Και εγώ είμαι φτωχός. Ευλογημένα δεν είσαι μόνο φτωχός, είσαι και άπλυγος. Έχεις δύναμη να εργαστείς. Ο μη εργαζόμενος είναι αιστεία. Το λέει η Αγία Γραφή. Αφού μπορείς να δουλέψεις. Και να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά. Λες δεν υπάρχουν. Πάρεις να πουλάς μαντήλια, να πουλάς σε λίγο αναπτύρες, τι οτιδήποτε έχει. Όπως χάρηκα φωνή μια, η οποία γύριζε έτσι και της είπα, παιδί μου, πάρε να πουλάς κάτι, θα βοηθηθείς. Και βρήκα στην Ιεσουπιά Έτσι είναι χάρη. Μπράβο σου τώρα, λέει, θα αγοράσω το από σένα. Λοιπόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι χαρούμενοι ύστερα. Και μάλιστα ικανοποιημένοι, γιατί προηγουμένως ως τεμπέληδες δέχονται την προσβολή και δεν, όπως λέει και ο κόσμος, ότι όταν ένας άνθρωπος είναι χωρίς φιλότιμο και χωρίς αρετή, είναι τεμπέλης, ο πνηρός. Και να το φτύσω, λέει, θα νομίζω ότι βρέχει. Τόσο πολύ φθάνω σε μία ανοχή, μία απραξία που δεν αισθάνονται την προσβολή. Λέει όμως εδώ ο προφήτης ότι η πτωχία εξευτελίζει τον οπνηρό κεράθιμο. Εξ αντιθέτου, τα χέρια των εργατικών ανθρώπων φέρουν πλούτη. Εργατικοί άνθρωποι, τα πλούτη εννοεί τα απαραίτητα που χρειάζονται. Και μπορεί κανείς με δίκαιους τρόπους ή και με κληρονομικά που έχει να αποκτήσει, να έχει πλούτη. Δεν είναι ο πλούτος που καταστρέφει, ούτε η πτωχία που σώζει. Είναι εάν ο άνθρωπος έχει προσκοληθεί στην ύλη ή όχι. Γιατί μπορεί να είναι σπηλάργυρος και ένας φτωχός, ο οποίος να λαχταράει ποτέ να αποκτήσει πολλά χρήματα και πολλά κτήματα. Αυτή είναι άσχημη επιθυμία. Και ο πλούσιος επίσης, όταν λαχταράει να ασφαλίσει και φοβάται μέρα νύχτα μην του πάρουν τους θησαυρούς και πώς θα τους πολλαπλασιάσει. Και εδώ έχουμε καταστροφή. Αντίθετα, λέει, τα χέρια των εργατικών ανθρώπων φέρουν πλούτη. Το παιδί που έχει ακολουθήσει και δεχτεί την παιδαγωγία του Θεού θα είναι σοφό. Γενικώς το παιδί, λέει εδώ πέρα, ο άνθρωπος, ο οποίος αποδέχεται και ακολουθεί την παιδαγωγία του Θεού, θα είναι σοφός. Γιατί οποιαδήποτε κι αν είναι η μορφή της παιδαγωγίας, είτε είναι απαλή, είτε είναι για μας σκληρή, είτε είναι αποκρουστική, ο Θεός χρησιμοποιεί τον τρόπο, όχι που θα αρέσει στον παιδαγωγούμενο, αλλά που θα τον οδηγήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής μας, να δεχόμεθα τι ο Θεός επιτρέπει και να το αξιοποιούμε προς σωτηρία της ψυχής μας. Τα παράπονα ότι εγώ υποφέρω, γιατί ο άλλος δεν υποφέρει, αυτά τα παράπονα είναι φτηνά και ποτέ κανένας Άγιος δεν τα εξέφρασε. Καλούμεθα να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αγιότητας, δηλαδή της αγωνιστικότητας, και να πάμε στον ορειλά να μας ανοίξει λίγο τα αυτιά, να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Γιατί όταν είναι κλειστά τα αυτιά της ψυχής, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ζούμε μέσα σε ένα τέλμα και γι' αυτό δεν έχουμε μέσα μας χαρά, αγαλία, ευτυχία. Οι Άγιοι είχαν τιμή στον πόνο και υπέμειναν με καρτερία αλλά και με χαρά. Οι μάρτυρες υπέφεραν τον κόσμο τα μαρτύρια με, όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ο Άγιος Ιγνάτιος είχε τη μεγάλη χαρά από όταν είχε γίνει, λέει, σιτάρι στα δόντια των λιονταριών, των λεόντων. Επιθυμούσαν οι Άγιοι να είναι κοντά στο Θεό και ας υποφέρουν. Αυτόν πόνο τον θεωρούσαν περίσσια επιλογή από τον Θεό. Και έχουν τονίσει κατ' επανάληψη οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι ο πόνος είναι η μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σωτηριοδεστέρα προσφορά και δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Ο προφήτης τι είπε? Κύριε, ενθλίψε εμείς την πέτρα. Μέσα στον πόνο μας θυμηθήκαμε. Όταν περάσει ένα πολύ μεγάλο πόνο κάποιος ή περνάει, αμέσως ανοίγει τα χέρια του στον αισθανομένο και ζητάει το έλεος και τη βοήθεια. Όταν πάνε όλα καλά ξεχνάει. Απόδειξε ότι δεν αγαπάει το Θεό. Δεν το πιστεύει. Επομένως, φτάνει σε μια κατάσταση τεμπελιάς και απραξίας. Προχωρούμε λοιπόν λίγο πιο κάτω. Το παιδί που έχει ακολουθήσει και δεχθεί την παιδαγωγία του Θεού θα είναι σοφό. Πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πεπειραμένος